Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mikrorabbi-ohjelmasta katsoin, että suomenkielisessä uudessa Raamatun käännöksessä työ esiintyy kaikkiaan 312 kertaa vanhassa ja uudessa testamentissa. Eli siis melko paljon. On toki käsitteitä, jotka esiintyvät vielä enemmän, mutta kuitenkin Raamattu puhuu paljon työstä, ja tässä lyhyesti jotain tästä työstä yleensä ja tietysti myöskin siitä, mitä Raamattu opettaa, että Jumala tekee työtään meidän sisimmässämme. Efesolaiskirjeen 6. luvussa jakeet 5-7. Apostoli kirjoittaa näin. Orjat, totelkaa maallisia isäntiänne, pelätkää ja kunnioittakaa heitä ja palvelkaa heitä vilpittömin sydämin niin kuin Kristusta. Älkää olko silmänpalvelijoita ja mielistelijöitä, vaan noudattakaa Kristuksen palvelijoina Jumalan tahtoa koko sydämessänne. Tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tässä on yksi monista teksteistä, jotka korostavat sitä, miten me olemme Jumalan lapsina uskovia myöskin työpaikallamme. Me haluamme tehdä työmme kuin Jumalalle tekisimme, eikä sille ihmiselle tai yhteisölle, jonka palveluksessa olemme. En kovin pitkällä litanialla alkukielen sanoja halua tätä kuormittaa, mutta sen verran kuitenkin, että Uudessa testamentissa on sana ergon, työ, ja myöskin siitä juontuva verbi energeo, vaikuttaa. Ja meidänkin kielessämme on tämä tuttu sana energia, kyky tehdä työtä tai vaikuttaa, joka on juontunut tästä Raamatun alkukielen sanasta. Iso Raamatun tietosanakirja esittää näin. Raamatussa esitetään itsestään selvänä asiana, että jokaisen työkykyisen on myös tehtävä työtä. Tämä tulee esille muun muassa laiskuuden ja toimettomuuden nuhtelemisena ja työtelijään ja Jumalaa pelkäävän elämän ylistämisessä. Tällä tavalla tässä isossa Raamatun tietosanakirjassa kiteytetään Raamatun opetus työstä. Oletteko samaa mieltä? No, aika moni nostaa käteensä. Kyllä varmasti tämä on ihan oikein tiivistetty Raamatun opetusta työstä. Tietysti meidän täytyy huomata, että nyt ei ole kysymys vain palkkatyöstä. Eihän aina olla toisen palveluksessa Raamatun aikanaankaan aina välttämättä oltu palkkatyössä. Mielestäni myöskin hyvin tulee esille se, että Raamatussa arvostetaan kaikkea työtä. Ei se tee eroa, että onko se työ fyysistä tai henkistä, vaan kaikki tällainen, joka on rehellistä, lähimmäistä, hyödyttävää, yhteiskuntaa hyödyttävää palvelun työtä. Se on arvokasta ja se on ikään kuin jo luomisjärjestykseen liittyvää. Mietiskellessäni tätä työasiaa, niin tuli mieleen ne neuvostoaikaiset tällaiset työn sankarin arvonimet, joita siellä jaettiin. Ja tällä tavalla haluttiin arvostaa sitä, että joku oli valmis tekemään työtä ahkerasti ja myöskin laadukkaasti. Ehkä siinä ajatusmaailmassa nimenomaan työtä korostettiin tällaisena yhteisöllisenä, yhteiskunnallisena asiana, miten, miten tällä tavalla epäitsekkäästi rakennetaan koko yhteiskuntaa, vaikka se työn palkka ei välttämättä ollut kovin suuri, mutta kuitenkin nämä työn sankarit eivät katsoneet tilannetta vain sen palkan näkökulmasta, vaan siten, miten he ovat palvella koko yhteiskuntaa. Ehkä kristin uskon piirissä, kun Raamattua luemme, miten se opettaa työstä, niin siellä korostuu tämä Jumalan kunniaksi toimiminen. Kristitty ei koskaan korvansa takaa käännä tämmöistä off-nappia, että nythän ei olekaan kristitty ja nythän elääkin toisella tavalla, vaan kristitty on Jumalan palvelija myöskin työpaikallaan ja hän haluaa tuottaa myöskin Jumalalle kunniaa samalla kun hän palvelee niitä ihmisiä, joita hän työssään on. Apostoli Paavalilla löytyy aika vahvojakin tekstejä työhön liittyen. Ehkä muistatte tämän tekstin, jossa tulee tämä syömisen suhde työntekoon esille. Toinen Tessalonikalaiskirjeen 3. luku 10-13. Kun olimme luonamme, me määräsimme, että jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä. Olemme nimittäin kuulleet, että jotkut teidän joukostanne elävät kurittomasti, eivätkä tee työtä, vaan touhuavat joutavia. Sellaisia me käskemme ja kehotamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä rauhoittumaan ja ansaitsemaan itse leipänsä. Mutta älkää te, veljet, väsykö tekemään hyvää. No, siinä tuli kaksikin asiaa. Vahva, voisiko sanoa, komento siihen, että työtä pitää tehdä jokaisen eläkseen, ja myöskin tämä hyvän tekemisen näkökulma, että siinä tulee olla sitkeitä. Niin toivon mukaan täälläkin on monia, jotka olette jo ansaituilla eläkepäivillä, että toivon mukaan tämä Paavalin teksti ei sillä tavalla kenenkään aiheuta stressiä. Me ymmärrämme sen, että on eri tilanteita, on jotkut nuoruuden tähden tai jotkut vanhuuden tähden, jotka eivät voi tehdä työtä, ja on jotkut sairauden tähden tai työttömyyden tähden, tai on erilaisia tilanteita yhteiskunnassa, jossa ei pystytä samalla tavalla tekemään. Mutta mielestäni on hyvä nähdä myöskin se, että ei kysymys ole vain tällaista palkkatyöstä, vaan myöskin kotona me voimme tehdä työtä. Ihmissuhteissa, seurakunnassa, erilaisissa vapaaehtoisjärjestöissä, lähimmäisten auttamisena. Ja siinä mielessä ehkä jos tämän sanan panemme vähän laajempaan merkitykseen, niin siinä mielessä uskon, jokainen meistä voi tätäkin tekstiä toteuttaa. Meistä jokainen voi jollakin tavalla tehdä jotain työtä, jotain, joka hyödyttää tätä yhteiskuntaa. Tämä työn epätasainen jakautuminen on suuri ongelma. On niitä, joilla on liikaa työtä ja siitä koituvia oireita ja sairauksia ja jaksamisen kanssa ongelmia, työuupumusta, mutta sitten on myöskin niitä, joiden elämästä on ikään kuin mielekkyys pois, kun tuntee, että minua ei tarvita, minulla ei ole mitään annettavaa tälle yhteiskunnalle. Pitkäniemen sairaalassa, jossa olen ollut nyt 7 viikkoa tänä kesänä, siellä on myöskin nähty tämä työn merkitys aivan niin kuin terapeuttisena asiana. Siellä on aina aamuisin lähtee porukoita puutarhatöihin ja erilaisiin tällaisiin pieniin käytännön tehtäviin. On havaittu, että myöskin mielenterveyspotilaalle hänen henkistä tilaansa voi parantaa se, että jos hän tekee jotain, jos hän vain on siellä sisällä, syö ja saa lääkkeensä ja keskustelee, niin sekin voi jäädä puutteelliseksi. Se, että voi jotain käytännössä tehdä työtä, se antaa ihmiselle jotain sisältöä ja tuo tuo mielekkyyttä elämään. Ja eräs tunnettu juutalaissyntyinen logoterapian kehittäjä Viktor Frankl, hän korostaakin tässä sen merkitystä, että jokaisella ihmisellä tulee olla tehtävä. Se voi olla erilainen tietenkin ja onkin erilainen eri ihmisillä. Mutta jotain sellaista, mitä voi tehdä myönteistä ja rakentavaa tässä maailmassa ja sitä kautta saada palvelun iloa ja tyydytystä. Ja uskon niin, että siinä on paljon totuutta, eikö niin? Me 7. päivän adventisteina usein korostamme sitä lepopäiväkäskyn jälkiosaa, koska meidän kiireinen ja tehokkuuteen pyrkivä yhteiskuntamme monta kertaa laiminlyö sen levon. Siksi meidän sanoma keskittyy yleensä siihen, että 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Ja että me ja meidän lähipiirissämme olevat ihmiset, vaikutuspiirissämme olevat ihmiset, meidän pitää levätä, pidättäytyä työstä, antaa aikaa Jumalalle, antaa aikaa lähimmäisillemme. Ja me tiedämme, että se on suuri siunaus. Kuinka monet olette elämässänne kokeneet, että sapatti on siunaus teidän elämässänne? Aika paljon näen käsiä. Minäkin olen kokenut, mitä kiireisempi viikko, sen paremmalta tuntuu sapatti. Muistan vuosia sitten, kun olin kirjallisuustyössä ja oli silloin voittoviikko. Ja silloin kannustettiin meitä tekemään oikein mahdollisimman ahkerasti töitä. Sunnuntaina jo lähdettiin liikkeelle. Ja kun perjantai-iltana 70 tuntia kirjallisuustyötä oli takana ja aurinko alkoi painua ja tiesin, että nyt voin lopettaa. Kyllä tuntui mahtavalta. Minä ajattelin, että hieno juttu, että sapatti tuli ja vapautti minut tästä ahkeruuden ikeestä. Näin se on. Sapatti on meille valtavan suuri lahja. Mutta tosiaan siinä käskyssä on myöskin se alkupuoli. 6 päivää teet työtä. Eli siinä tulee ajatus se, että Jumala ei itse asiassa toivo, että olisimme niin hurskaita, että viettäisimme sapattia joka päivä. Päinvastoin Jumala toivoo, että me sitten monina viikonpäivänä kuitenkin tekisimme jotain hyödyllistä, mielekästä, muutakin kuin viettäisimme hartautta ja Jumalan yhteyttä vaalisimme. Eli me ymmärrämme, että luomisjärjestykseen kuuluu myös tämä työn teko, työn ja levon vuorottelu, minkälaista työtä se sitten onkin. Niin, työ voi olla suuri siunaus ja kantaa ihmistä henkisesti, antaa mielekkyyttä. Työ voi olla myöskin sitä kautta voi tulla elämään stressiä, paineita, ongelmia. Varmasti muistatte jo lähes vissiin 15 vuoden takaa, miten suomalaisen tunnetun suuryhtiön Nokian silloinen toimitusjohtaja oman käden kautta päätti päivänsä. Ilmeisesti siinä oli, firmassa oli suuria vaikeuksia ja hänellä oli suuri vastuu ja hän ei jaksanut sitä kantaa. Tiedätte myöskin, miten japanilaisessa kulttuurissa monta kertaa, jos firmalla menee huonosti, on suuria vaikeuksia, niin ehkä firman johtohenkilöstöt saattavat ratkaista tämän ongelman ja oman tästä häpeästään selviytymiskeinona itse päättävät oman elämänsä. Näin työ voi olla myöskin rasite, jos ihmisen elämässä ei ole mitään muuta, jos ei ole ihmissuhteita, jos ei ole uskoa Jumalaan ja jotain muita asioita, jotka ihmisten elämässä ovat tärkeitä ja kantavat. Silloin, jos työ on kaikki kaikessa ja siellä meneekin huonosti, niin silloin voi olla koko elämältä pohja pois. näin ollen meidänkin vaikka Raamattu puhuu työstä myönteisesti ja se on voimavarana. Hyvä kuitenkin muistaa, että työkään ei, senkään ei tulisi olla meille epäjumala. Meidän elämämme ei saisi olla sen varassa. Niin, itsellänikin on kokemuksia molemmista, sekä myönteisiä että kielteisiä. Muistan enää kaukaisina muistoina ne kokemukset 5 vuoden takaa, jolloin koin, että siinä työssä, jossa olin nykyajan päätoimittajana, sain kritiikkiä ja tuli niitä ehdotuksia, joita en kokenut omakseni lehden kehittämiseksi. Tuli tällainen voimakas epäonnistumisen kokemus, ikään kuin ammatillinen konkurssi. Tällä tavalla me saatamme, varmasti moni teistä on myöskin elämänsä aikana kokenut jotain samaa, kokenut epäonnistumista työssä ja niin kuin minäkin koen, että ikään kuin henkinen umpikuja tässä työ, joka oli aikaisemmin ollut niin kovin mieluista ja jota oli innolla tehnyt, siihen tulikin tällainen vastenmielisyys, en voi jatkaa enää tässä, olen epäonnistunut ja omat toiveet ja sitten työnantajan toiveet nyt eivät mene yksiin. Tällaista meille voi olla ja se voi meitä tietysti lannistaa, mutta kuitenkin niin Herran armo on se, että hänen kanssaan voimme selvitä myöskin työssä liittyvien ongelmien ja epäonnistumisen yli. Eilen oli pieni päinvastainen kokemus. Oli viimeinen työpäivä siellä Pitkänniemessä. Jotkut ehkä tiesivät siellä. Sain kolmelta osastoni potilaalta kauniin kukkakimpun, jossa he kiittivät hyvästä hoidosta ja siitä, että olivat tulleet myöskin ihmisinä kohdatuiksi. Se oli tietysti pieni asia, mutta se rohkaisi. Tällä tavalla me työssä voimme kokea myöskin onnistumisen hetkiä ja siellä olevat ihmissuhteet voivat tukea meitä ihmisinä. Seurakuntana näen, että meillä seurakuntana on valtava etuoikeus siinä, että jos me emme yhteiskunnasta löydä tekemistä, jos ei perheessä ole tekemistä, niin ainakin seurakunnassa me jokainen voimme löytää tehtävän. Mielestäni tämä on mahtava asia. Seurakunnassa on erilaisia palvelutehtäviä. Ja mehän uskomme siihen. Minun mielestäni Raamattu opettaa hyvin selvästi. Me uskomme siihen, että Jumala on antanut jokaiselle lahjan tai useita lahjoja. Että ei tarvitse edes sitä tässä miettiä, että onko lahjoja ja kykyä vai ei, vaan niitä on. Mutta tietenkin lahjoja on erilaisia. Kaikki eivät voi palvella samoissa tehtävissä. Mutta seurakunnassa meillä jokaisella on mahdollisuus löytää itsellemme tehtävä. Sellainen tehtävä, jota tämä logoterapian kehittäjä Viktor Frankl:kin kokee, että jokaisella täytyy olla. Ja se on suuremmoinen asia. Tietysti meidän seurakuntana on haastetta löytää aina sopivia tehtäviä sopiville ihmisille ja niin, että jokainen tulee huomioon otetuksi ja että ketään ei sitten kuormita kuitenkaan liikaa. Kotiseurakunnassani Aitolahdessa, jossa minut 13-vuotiaana on kastettu lapsuudessa ja nuoruudessa, niin muistan erään veljen. Monet teistä tunnettekin Kuusimäen Taunon, joka on jo nukkunut pois sitten kauan sitten. Arvostin todella sitä, että hänellä oli tehtävä. Ja hän oli niin kuin, monet asiat hän hoiti siellä, paitsi kirkon ulkopuolella huolehti, että oli lehdet haravoitu ja lumet talvisaikaan ajettu pois. Joskus huomasin, että oli pieni hetki, kun kolehdin kanto, laulu soi ja kolehdin kerääjiä nyt ei ollutkaan missään. Silloin aina Taunoveli astui esiin ja otti haavit ja homma hoitui. Hänellä oli tehtävä ja jo nuorena sitä seurasin ja todella, todella arvostin sellaista palvelumieltä, joka hänellä oli. Mekin voimme jokainen löytää myöskin seurakunnassa tehtävän tai tehtäviä, ja me tarvitsemme sitä itse, ja tietysti myöskin seurakunta tarvitsee meidän panostamme. Jeesushan sanoi itsestään, että isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä. Jeesus esittää itsensä työntekijänä, joka evankeliumin asiaa vie eteenpäin. Ja Raamattu puhuu paljon myöskin tästä hengellisestä työstä. Apostoli Paavali on selvästikin tällainen toiminnan mies. Hän korintolaiskirjeen 15. luvussa sanoo näin, että mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Siinäkin on hyvä nähdä, erityisesti hengellisessä työssä, mutta varmasti se pätee myöskin muuhun työhön. Että loppujen lopuksi siellä on kuitenkin takana Jumala, hänen voimansa ja hänen armonsa. Paavalikin tällainen ahkera, peräänantamaton pakanain apostoli tuo ilmi tämän. Hän on tehnyt ahkerasti työtä, mutta ei kuitenkaan hän itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut hänen voimansa. Tähän mekin saamme luottaa sitten, on meidän toimemme ja palvelumme mitä tahansa, että Jumala haluaa olla siinä mukana. Jumala antaa armonsa ja voimansa. Ja vielä eräs näkökulma, viimeinen teksti. Korjaan toiseksi viimeinen teksti Filippiläiskirjeestä, pari tekstiä vielä lopuksi. Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun 6. jae. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Nyt tullaan jo vähän toiseen merkitykseen työssä. Jumalan työstä työhön, joka tapahtuu meidän sisimmässämme, meidän elämässämme. Ja tässä on siis lupaus, että Jumala on aloittanut sen ja Jumala myöskin saattaa sen päätökseensä. En tiedä, minkälaisia ajatuksia tämä nostattaa, ehkä myöskin huolta, että onko se Jumalan työ vielä tarpeeksi pitkällä, onko se lähelläkään päätöstään meidän elämässämme. Tietysti Jumalan työ on lopullisessa päätöksessään silloin, kun me olemme siellä lasimerellä laulamassa Jumalan ja Karitsan ylistysvirttä. Mutta saamme uskoa siihen, että Jumala ei jätä työtään kesken meidän elämässämme, vaan niin kauan kuin me pysymme Jumalan yhteydessä, hän tekee työtään. Raamattu opettaa, miten Pyhä Henki näyttää todeksi synnin. Jumalan yksi työ on se, että hän pitää meidät jatkuvasti syntisinä ja anteeksi antoa tarvitsevina. Jumalan työtä on myöskin se, että Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja kun Jumalan rakkaus, että Jumalan rakkaus voisi jollakin tavalla myöskin meidän elämästämme heijastua lähimmäisillemme, eikö niin? Emme niinkään tarvitse sitä pelastuaksemme, koska pelastus on armosta, mutta lähimmäisten tarve ja Jumalan kunnia edellyttävät, että jollakin tavalla Jumalan rakkaus voisi saada sijaan myöskin meidän elämässämme, eikö niin? Jumala on aloittanut meidän elämässämme työnsä. Seuraavassa luvussa, Filippiläiskirjettä toisessa luvussa, jakeessa 12 sanotaan, siksi rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa. Tehkää pelaten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Vähän saattaa tuntua oudolta tekstiltä, ikään kuin me itse voisimme tehdä työtä pelastuaksemme. Kuitenkin ymmärrämme, että pelastus on lahjaa. mutta ymmärrämme, että kaikki asiat, niin työnteko kuin myöskin ihmissuhteet ja kaikki tämä, se vaatii myöskin valintoja, se vaatii uhrautumista. Ja ehkä siinä mielessä voimme ymmärtää tämän. Meidän täytyy myöskin uskon elämämme nähdä tärkeäksi ja ikään kuin tehdä työtä sen eteen. Ei siinä ole kysymys siitä, että me voisimme itse itsemme pelastaa. Tie Kristuksen luo -kirjassa Ellen White päinvastoin korostaa sitä, miten kaikki tämä muutos, mikä meissä tapahtuu, on Jumalan työtä, ei meidän omia ponnistelujamme. Lapsi ei voi omalla innollaan tai voimallaan lisätä vartensa mittaa. Yhtä vähän voit sinäkään omalla innollasi tai ponnistuksellasi turvata hengellistä kasvuasi. Kuten kukka kääntyy aurinkoa kohti, jotta kirkkaat säteet lisäisivät sen kauneutta ja sopusuhtoisuutta, samoin tulisi meidän kääntyä kohti vanhurskauden aurinkoa, ottaa taivaan valo, jotta taivaan valo loistaisi yllemme ja luonteemme pääsisi kehittymään Kristuksen esikuvan mukaiseksi. Ja sitten vielä seuraavalla sivulla 59 taskupainoksessa pieni kappale. Monilla on sellainen käsitys, että heidän on tehtävä jokin osa työstä yksin. He ovat uskoneet Kristukseen saadakseen syntinsä anteeksi, mutta nyt he pyrkivät omin voimin elämään oikein. Mutta jokainen tällainen yritys tulee pakostakin epäonnistumaan. Hän on oleva kanssamme, ei ainoastaan vaelluksemme alussa ja lopussa, vaan tiemme jokaisella askeleella. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, kiitos näistä sanasi ja profetian hengen kautta tulleista ohjeista ja lupauksista. Kiitos siitä, että sinä olet aloittanut meidän elämässämme hyvän työn. Ja kiitos näistä lupauksista, jotka vakuuttavat siihen, että jos me emme irrottaudu sinusta, jos me emme käännä selkäämme sinulle, sinä viet sen myöskin päätökseen. Herra, anna meille nöyryyttä elää sillä tavalla sinun yhteydessäsi, että sinun sanasi ja sinun pyhä henkesi voivat tehdä tätä työtään myöskin meidän sydämissämme. Että voimme kasvaa armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Kiitos siitä, että saamme olla matkalla taivaskotia kohti. Ja kiitos siitä myöskin, että niin kuin on sanottu, että aivan yhtä varmasti kun meillä on paikka taivaassa, meillä on myöskin jokin erityinen tehtävä tässä maailmassa. Olemme sitten nuoria tai keski-ikäisiä tai jo elämämme ehtoossa. Meillä silti on jokin paikka ja jokin tehtävä sinun suunnitelmissasi. Meidän elämämme ei ole turha ja merkityksetön, vaan se on tärkeä. Sinulla on tärkeitä tehtäviä ja suunnitelmia myöskin meidän varallemme. Tästä kiitämme Jeesuksen nimessä. Aamen.